Než budeme pokračovat, tak otec Jan z hnutí Světlo života, to tak? Světlo život, se trošku představí a já bych i teď doporučil, aby představil i jejich hnutí, jejich komunitu. Protože věřím, že jeho přednáška, vyučování bude na jiný téma, tak aby tam neubíral čas.
Tak první, co je, jsme především katolíci. To jako předesílám, protože se mluví o hnutích, ale hnutí, když si vezmete, tak to je normálně, že se schází pár mladých a kdybych si řekli, že se scházet nebudou, tak se rozejdou. My máme jenom takové těsnější společenství, říká se tomu společenství smlouvy, až s těma staršíma, kteří už jsou 4 roky v hnutí, tak jsme se dohodli, že třeba 2 roky ještě budeme společně spolu fungovat. Tak ty dali slib. Ale jinak je to úplně holubník, taková volná společnost. Světlo život znamená jednu skutečnost. To nejsou 2 skutečnosti, že by se řeklo světlo a potom dodalo život, jo? To je jedna skutečnost, kterou působí Duch Svatý v životě člověka. Totiž vnitřní jednotu, harmonii mezi poznanou pravdou a živlastním jednáním. Víte, jak je to někdy těžké být takový, jaký máme být. A tento moment je vlastně takovou vůči myšlenkou. O co se snaží mladí? Se snaží o tuto vnitřní jednotu. Přitom jde o slovo, no, světlo pro ně znamená slovo Boží, Ježíše Krista, potom také světlo církve, vlastního svědomí a rozumu. A na druhé straně život pro ně znamená přesně to, čím se radují, po čem touží, co žijí. Čili jde o takovou snahu prostě dostat se. Takovým asi hlavním momentem je žít podle Božího slova opravdu věrně. K tomu samozřejmě si dál vytváříme malé společenství, říkáme jim oázy. Oáza je do 8 lidí, není moc velká, protože aby opravdu mohli být kamarádi, jsou to společenství mladých. Nejmenší společenství může být 4, takže od 4 do 8. A ty se schází pravidelně každý týden. Potom dál máme větší společenství, to se schází jednou měsíčně, to je otevřený víkend pro všechny. Další takový moment, o který se snažíme, je přes tyto malá společenství obnovit farnosti. Snem je, aby mladí nežili ve farnosti pasivně, ale naopak se zapojili do liturgie, do různých věcí. Každý má uvažovat o své službě, protože především sloužením se jaksi mění svět. No a potom poslední takový moment je ještě takové další heslo, nová kultura. To znamená i věci kolem sebe, v prostředí, v kterém žijí, se snažit vytvářet podle evangelia. Čili strach, heslo té kultury, toho nové kultury je nebojte se. Strach je nedůstojný křesťana a víceméně víte, že strach je to posledně, to hlavní, co nám někdy brání být důsledný ve svém životě, jednat, když jsem přesvědčen o něčem, že to je správně, tak to udělat. Čili to je poslední takový moment, je to vnitřní svoboda, kterou se snaží žít v tomto světě, no a podle něho přetvářet své prostředí. Takovým největším rysem bývá třeba u některých dobrovolná oběť, abstinence na celý život, to je oběť, to není nějaký mravní postulát, jo. Ale za ty, kteří jsou na těch látkách závislí, nebo já osobně v té nové kultuře sám jako člen hnutí mám neustále nošení habitus za ty, kteří se za víru stydí a jiní a jiné takové předsevzetí, kteří si mladí dávají, který mi dávají najevo svoji svobodu uprostřed toho světa, kde jsou. Vždycky jako určité prorocké znamení. No a jinak jsme také charismatici, takže se modlíme v Duchu Svatém, modlíme se za uzdravení, vzýváme ho při evangelizaci, zažíváme také vyslyšení modliteb, přesně to, co si asi budete říkat sami. Tak chvála Pánu.
Děkujeme. Takže, milé sestričky a bratia, úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste doniesli jedlo na spoločný stôl. Moc vám ďakujeme. A ďakujeme i za to, že ste teda prišli i napriek tomu, aká je venku situácia. Potom deti od 6 rokov majú svoj program na fáre do 13. hodiny. Tak klidne tam majú i jedlo, i pití, i všetko. Tam bude o nich postarano. Potom pre vás mimo Třebičský chcem oznámiť, že sociálne zariadenie je v pravej bočnej lodi pod schodami. A už teraz vás chcem poprosiť, aby ste sa srdečne v laviciach privítali a predstavili jménom. Ďakujem. Vítajú, to nevadí, ať pokračujú. A teraz je chvílečka, aby sme sa pomodlili jeden desiatok svätého ruženca. Tak ťa prosíme, Pane Ježišu, aby si na primluvu Panny Marie na nás vylial svojho Ducha Svätého. Milé sestry a bratia, Duch Svätý je ten, ktorý oživuje náš duchovný život, ktorý nám dáva sílu k tomu, aby sme mohli konať dobro. Duch Svätý je duša našej duše. A tak v tejto chvíli poďme spoločne vzývať Ducha Svätého, aby na nás zostúpil. Pokiaľ vám to váš zdravotný stav dovolí, bolo by vhodné, keby sme si k tomu povstali v laviciach. Ďakujem pekne. No, tak som to trošku predbehla. Teďkom bude pesnička k Panne Marii, ešte po ruženci, a potom bude nasledovať to, čo som povedala. Takže zatiaľ si chvíľenku k pesničke sedneme. Ďakujem.
Chvála Pánu, Ježíš je. Tak jsem rád, že se s vámi mohu potkat. Včera večer jsem seděl s našimi laiky. Víte, jako dominikáni, tohleto to je dominikánský hábit, tak jsou taky nějaký laici, kteří nás mají radši než jiné řeholníky. Říká se jim laici svatého Dominika, a ty mě říkali, no nejezdí do té Třebíče, tam nějaká situace hrozná a tak, a všichni se děsili. Tak jsem ráno v 5 stal, ať se mi moc nechtělo, sedl jsem do auta a dojel jsem sem. Víceméně se takové věci vždycky musí zkusit. Když to nejde, tak to nejde, když to jde, tak to jde. A tohle bych vzal jako úvodní moto k tomu, co chci říct dál. Protože takhle to je i s evangelizací. Ono se o ní takhle hezky mluví, ale když to zkusíte, tak jste překvapeni, co všechno jde. Věříte, že jde třeba chodit dveře od dveří a že vůbec vás lidi nevyhazují, že vás naopak zvou dovnitř? Je to tak. Nebo na ulici, že se někdo opravdu obrátí? Příště, kdybyste měli zájem, můžu poslat jednoho hocha, který se opravdu na ulici obrátil. Ovšem mám strach, že by na vás šel moc z hurta. To znamená, že by vám řekl, tak víte, jaké vysvětlování, jdeme do ulic. Tak toto je jenom takový úvod. Já asi zhruba, jak jsem se dostal k evangelizaci, to své vyprávění bych nejprve vám vysvětlil, co to evangelizace je, potom asi chcete slyšet, jak, to je pro vás nejzajímavější, ale já se také musím zmínit o tom, jak žije s Bohem a kdo chce evangelizovat. Víte, někdy je to cesta do vojny. A není úplně dobré poslat někoho rovnou do zákopu, když neví, co mu tam všechno čeká. Takže musím také něco říct i o tom, co se týká života apoštola. A poslední bych řekl výhody laika v evangelizaci. Jaké má laik výhody v evangelizaci, třeba oproti knězi nebo řeholníkovi nebo podobně, jo? No a jestli nám vybíde úplně čas, tak vám povím, jak jsem šel poprvé evangelizovat. To existují do dneška svědkové tohoto úkonu. Stalo se to asi 86. Tak dali nám pán. Zaprvé, co to je evangelizace? Když čtete encykliku Dominum et Vivificantem, doporučuji všem, koho jenom trochu zajímá teologie, opravdu si ji přečtěte, je zajímavá. Tak tam svatý otec Jan Pavel II. Krátce vysvětluje evangelizace úplně geniálně. Vysvětluje to pomocí textu z poslední modlitby Ježíše k večer před svým utrpením, kde slibuje apoštolům ducha, utěšitele, a pak popisuje, co všechno Duch svatý udělá. A jednu z takových důležitých věcí říká, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mě vydá svědectví. Svatý Otec se tam nejprve zamýšlí nad tím Duchem pravdy, kterého posílá Ježíš a vychází od Otce. Tam jasně čte, že to je z Otce a Syna vychází, že vychází současně s obou. Ale to zajímavější pro vás možná je, ten o mě vydá svědectví, také vy vydávejte svědectví. První, kdo vydává svědectví o Ježíšovi, je Duch svatý. A svatý otec opravdu říká, že ten je ten, kdo evangelizuje, ale protože Ducha svatého nikdo nevidí, tak je třeba, aby měl své viditelné nástroje, tedy mají apoštolové, v Duchu svatém evangelizovat. Tohle vám vysvětlí mnoho věcí. My si vždycky myslíme, že evangelizace je něco, co uděláme pro Boha. Evangelizace je něco, co Bůh dělá pro lidi. Je to zvláštní, ale kvůli tomu je církev. Jestliže ji Ježíš založil, tak řekl, jděte do celého světa a tak dále. My to můžeme vidět také v té dimenzi, že Bůh všechny lidi stvořil. A co si myslíte, kvůli kolika lidem poslal Ježíše? Jenom kvůli nám, kdo tu sedíme, nebo těm, kteří chodí do kostela, to jsou asi zhruba možná tady jste zbožnější než u nás, tak to bude třeba i 20%, ale určitě ne víc. Kvůli všem, aby všichni byli spaseni. Ježíš udělal objektivní možnost spásy pro všechny lidi.
objektivní. Teď jde o toto přijmout. A kvůli tomu sesílá Ducha Svatého a posílá své apoštoly, aby mohli lidé uvěřit a přijmout Ježíše. Takže jestliže splníme veškeré Boží přání, tak by na této zemi neměl existovat člověk, kterému by nebyla nabídnuta možnost spásy. Je to velká věc a v tomhle smyslu musí všechny evangelizační projekty církve vycházely vždycky z toho, že to nebude nikdy malá elita, ale že to bude opravdu, že to je poslání pro všechny lidi. To prostě nemůže nikdy žádný věřící v Krista vzdát, že by prostě nějací lidé neměli věřit v Ježíše. Víme, že tak to je jedna z takových věcí. Je to dílo Ducha Svatého, které Bůh koná pro všechny lidi. Abych nestrácel čas, tak přeskočím dál, když o tom by se dalo mluvit dlouho. Jak se dělá? Apoštolové to dělali jednoduše, svědčili o Ježíši. Teda, jak to dělal nejprve sám Ježíš? Všimněte si jednoduchým způsobem. Setkával se s lidmi. Vemte si Zachea. Ježíš prostě k němu přišel domů. Zache, pojď dolů, dnes musím být u tebe. A u Zachea se stalo to, že Zacheus, který byl asi na peníze hodně, tak protože měl asi z čeho rozdávat, pak řekl, polovinu svého mění dám chudým a cokoliv kolikoliv jsem okrad, tak mu to vrátím dvojnásobně. To bylo obrácení a Ježíš říká, dnes přišla spása do tohoto domu. Takhle to dělal Ježíš. Dělal to zároveň se znameními a znamení nevycházela tak, že by Ježíš řekl tak a koukejte se, jak je Bůh mocný, ale že odpovídal na potřeby lidí kolem. To znamená, kolem něho bylo mnoho lidí vysvobozeno z moci zlých duchů, z nemocí, uzdraveno. Musel být určitým způsobem velice příjemný lidem, když se na něj tlačili děti. Vemte si ten moment, děti ty si jen tak někoho nevyberou. A Ježíš to přijímá. To znamená, jeho blízkost byla vlastně tím momentem spásy. Tahle ta blízkost, to byla jedna věc. K sobě si Ježíš víc zval některé lidi, kterým se zvláštním způsobem věnoval, které pak vysílal ve svém jménu. A když si ještě vemete, tak zároveň také jeho království, které hlásal království Boží, tak automaticky ničilo druhé království, království nepřítele. Tak takhle to dělal Ježíš zkráceně. Svědčil o Otci, zároveň byl uprostřed lidí a kdo při jeho mu uvěřil, tak byl spasen. Apoštolové po letnicích Ježíš jim dává krásnou výzvu, zůstaňte v Jeruzalémě, budete vybaveni mocí z výsosti a budete mi svědky. To je slib a příkaz zároveň. To není jenom, že teda budete mi svědky, je teďkon od vás čekám výkony, a dostanete moc výsosti, sílu Ducha Svatého. Tak apoštolové to dělali jinak. Oni o Ježíši svědčili. Říkali to, co my dneska nazýváme kerygma. Možná jste někdo byli na kurzu některém s takovém tom kerygmatickém, kde to opravdu velice tvrdě zdůrazňují. Kerygma oproti katechezi předpokládá nabídnout Ježíš, aby ho člověk uvěřil. Víte, to zásadní v evangelizaci není, že bych řekl, co řekneme, ale to, že ten člověk řekne ano, já bych Ježíše docela do života přijal a pak se třeba pomodlí nějakou modlitbu, Pane Ježíši, já tě přijímám za Pána Spasitele. Vemte si, že pro nás je to každé svaté přijímání. Celá mše je vlastně taková evangelizace. Má i svůj kerygmatický rozměr. My vždycky nově přijímáme Krista. A zde vlastně přicházíme úplně k člověku, který Ježíše nezná, s nabídkou, že Ježíš by ho mohl spasit. Takhle, jak to říkám, tak by asi člověk, jako, tak by asi nás každý nevzal. Většinou takové školy to mají rozdělené. My máme 4 pravdy duchovní. Bůh nás má rád, má s naším životem nádherný plán. Hádejte, kde ten plán má skončit. Všichni máme se sejít v nebi, že? Dále potom ale existuje hřích, který je nesmírně velkou propast mezi námi a Bohem, vybudoval nepřekonatelnou propast. Ježíš Kristus přišel nás toho hříchu zachránit, jeho možné přijmout. Takhle třeba zní naše kerygma, my tomu říkáme 4 pravdy. Člověk by je neměl dosvědčovat jenom slovy, ale životem. V tomhle smyslu evangelizace životem bude, že každému je patrné, že Ježíš přišel pro tohoto člověka, že opravdu se s ním něco děje, že se mění. K tomu může přijít svědectví. Svědectví jsou dvojí, šokující, a druhé Francouzi, jedna francouzská evangelizační škola říká šik, protože to není šok, ale byl jsem, to jedno mluví, nevěřil jsem, Ježíš, něco se v mém životě stalo a určitý parametr toho, co jsem nevěřil, se změnil, vypadá to jinak. Vemte si svatého Pavla, jak říká Židům, pronásledoval jsem církev, setkal jsem se s Kristem a církev nyní šířím a jsem apoštolem. To je svědectví šok. To svědectví šik je, od dětství jsem byl vychovávaný ve víře, rodiče mi opravdu svědčili o Kristu a já jsem prostě, ale nikdy mě to nesklamalo, bych řekl, v zásadě. Vemte si, že někdo z nás musíme říkat to svědectví šik, prostě nemáme žádné šokující svědectví, ale máme svědectví o vyslyšených modlitbách, o tom, jak se nám naše víra potvrdila a vyplatila, o tom, že je s námi živý Bůh. Takovéhle svědectví, takže jsou to nějaké kerygma a svědectví o něm. V zásadě toto jsou dva prostory, nebo dva, jak se evangelizuje. Ale co jsem zapomněl, před každou evangelizací musíme počítat s tím, že to je dílo Ducha Svatého, a tak prosit Boha, aby nás poslal. A o tom budu mluvit v třetím bodě, totiž duchovno o tom, jak žije duchovně apoštol. Představte si to takhle. Náš dominikánský kazatel ze středověku, ne žádný nějaký současný, má překrásné kázání na téma všichni byli obnoveni, naplněni Duchem Svatým. Čili víceméně o obnově. Víte, ale mají trochu po dominikánsku. Já tomu říkám, to je obnova v takovém tom drsném dominikánském hávu. Začíná tím, že říká, to je prostě jako když se zadrží vody Rýna nějakou dobu a pak se prudce pustí a oni se valí a snaží zaplavit všechno a strhnout všechno, co se jim postaví do cesty. Takhle jsou letnice v životě člověka, v životě církve. Tak byli apoštolové. Byli zavřeni ze strachu před Židy, přichází Duch Svatý a to největší znamení je, že praskají dveře vlastně, by se řeklo, oni vychází ven a svědčí o Kristu. Když se nad tím zamyslíte, z nich vyputovali cnosti a vyšli ven sloužit. Ale Jan Tauler říká, že člověk na to musí být připraven. A vysvětluje proč. Je to asi tak, jako kdybyste měli dostat auto nebo nějakou jinou věc. Přišli jste k nějakému neznámému stroji, přístroj, tam byly nějaká tlačítka, nějaký páčky a teď. A vy si s tím začali hrát a nevěděli, k čemu to je, co to je a jaký to má význam a dokonce, co se taky může stát špatného. No tohle říká, když to nejlépe dopadne, tak to dopadne tak, že tu věc můžeme vyhodit do koše a už se k ničemu nehodí. A takhle popisuje i vztah člověka a Ducha Svatého. On říká, když do nás přichází Duch Svatý, je to on někdo, je to moc Boží, tak vlastně člověk musí být určitým způsobem připraven na jeho působení, na jeho dary a nemůže s nimi a musí tedy být určitým způsobem vůči Duchu Svatému tvárný, schopný se mu podřídit. Protože na co je nám dán, nebo co chce, je pro nás vždycky určitou částí tajemství. Takže to základní, co se vyžaduje od člověka, který je duchovní a který je naplněn Duchem Svatým, té síle, která strhává, je, že má být nesmírně vůči němu poslušný. řekli bychom nesmírně poslušní vůči Božímu slovu. A proto Tauler dává příklad, musí z člověka odejít některé lidské parametry. Spoléhání na sebe, sebejistota taková zvláštní a své cíle. On to říká, to jsou věci, které Duchu Svatému mohou překážet. Víte, můžeme mít svaté cíle, ale jsou to naše cíle. A Ignác Loyoli má zajímavou myšlenku, to je genius praxe, říká, víte, my někdy máme příliš úzký klapky na očích a chceme toho po Bohu příliš málo. Jestli to chápete, je to paradoxní, ale naše cíle vlastně můžou bránit Boží velikosti a jeho moci. Druhá věc je naše jistoty. To znamená, tě uzdravím, nebo tak. Víme, že svatý Pavel říká, právě tehdy jsem slabý, jsem silný. Víte, my především musíme věřit Ducha Svatého. A v toho neuvěříme, když nezjistíme rozpor mezi stavem naší psychiky a jeho mocí. Když člověk uprostřed největší nouze zavolá a najednou pocítí sílu, která se vzala odnikud, tehdy ví, že to je on. A tohle si musí vždycky ten, kdo v Duchu Svatém svědčí, být vědom. Proto svatý Pavel popisuje určité stavy. Vemte si, že jeho misie, tam se mluví o ostmi těla, ale Masini, italský biblista, ukazuje, že to zdaleka není problémy s šestým přikázáním, jak by někteří chtěli říkat. Ale že to může být jenom to, že svatý Pavel cítí, jak ten jeho nepřítel vůči němu je mocný a jak je on slabý. A našel takové stopy slabosti v jeho apoštolátu. Byly tři. Hrozilo mu neustále, že to, co bude dělá, on dělá pohano křesťanské obce, jedním odmítnutím jeruzalémské obce bude zničeno. Tam píše v jednom listě, že nese sbírku do Jeruzaléma a prosí, aby se modlili, aby nedělal práci nadarmo. Stačilo, kdyby ty křesťané v Jeruzalémě řekli, to jsou peníze od pohanů, my je nechceme. A vemte si, že tam napětí bylo, že nedodržují zvyky, nekonvertovali k židovství. To bylo velké napětí a v tom Pavel, když přišel do Jeruzaléma, tak se musel dokládat, že je dobrý žid, že opravdu je věrný, pravověrný a tak. Těch problémů měl mnoho a to mohlo úplně zničit veškerou jeho práci. Druhá věc, pořád si stěžuje na nedostatek spolupracovníků. Všichni mě opustili, až na toho jednoho. Byl jsem před soudem a to. Je to zvláštní moment, ale svatý Pavel vlastně je chudák, neustále sám a slabý. Protože vemte si, to není dílo, které by se jevilo čím dál tím silnější, ale naopak svatému Pavlovi připadá, jako kdyby nic neudělal, nebo jako kdyby pro sebe nic nezískal. Poslední moment je rozdělení v obcích, které založil. Každá ta obec byla ohrožena zánikem tím, že se rozhádá a svatý Pavel musel hasit požáry, musel jako vášně, musel těm obcím psát velice drsné dopisy. Vemte si toto, ohrožovalo jeho dílo, ale svatý Pavel říká, právě když jsem slabý, tak jsem silný. Masini to nejvíc vidí právě na tom momentu, kdy ho všichni opustili a jemu před soudem byla dána slova, že svědčil o Kristu, takže tam mnozí, kteří tam stáli, uvěřili. Když si vezmete, ten moment jeho slabosti největší se proměnil v moment jeho největšího triumfu. Toto je moment, který teda zažije také i apoštol. Greg Traynor pěkně vysvětloval jednou o svém životě a vysvětloval to na příkladu Gedeona. Měl 30 tisíc vojáků a po těch několika selekcích mu jich zbylo 300. A Greg Traynor říká, no víte, von ten Gedeon si asi říkal někde, měl jsem se sebrat a utíct hned poprvně, když šli ty muži, když šli mužové, on rozbil nějakou tu bálovu sochu, když šli po mně mužové a já jsem byl schovaný v té stodole, tak jsem se měl sebrat a utíct. neměl jsem se vůbec do toho angažovat. Asi tam musel být člověk už úplně odhodlaný ke všemu a výsledek se dostavil. Tak toto je moment spirituality apoštola. Apoštolové ji zažili tak, že zažili Velký pátek. Vemte si, že to byl pro ně moment, kdy zkrachovali veškeré jejich ideje. Vůbec se nedivme nevěře na neděli. Že o ženách, který říkají, že Ježíš žije, si myslí, že blázní. Dokonce ty dva, co šli do Emaus, tak už slyšeli, že vstal z mrtvých, že ho někdo viděl a říkali, no ale to už pro nás skončilo. Nedivme se tomu, protože oni si představují Mesiáš jako silného vládce, který přemůže protivníky a před jejich očima Ježíš umřel. To si nikdo z nás neumíme představit, tu hloubku krachu jejich ideí. A většina takových dobrých založení v církvi má svoji fázi, kdy se rozvine, pak zkrachuje a poté povstanou jakési zbytky, a teprve z těch zbytků něco je. Ty jsou třeba až dodnes. Vemte si svatý Benedikt Subiaco. To bylo místo, kde byl v poustevně, pak šel do nějakého kláštera, kde se dokonce vlastní bratři pokusili otrávit. Potom se sebral a vrátil, ale už to nešlo, už se o něm vědělo. A z malého zbytku vznikla benediktinské společenství. A když si proberete životy zakladatelů, budete překvapeni, kolikrát se tam něco podobného opakovalo, nebo aspoň si toho zakladatele vyloučili ze svého středu jako redemptoristé, aby ho na smrtelné posteli si vzali zpátky. Mnoho věcí se dělo, které nejsou pochopitelné jinak, než jako účast na Ježíšově velikonoční tajemství, čili na určitém krachu a neúspěchu Velkého pátku a na zmrtvých stání v neděli. Poslední moment je výhoda laika. Do kolika? Do 11. Do 10. Do 11. O té budu možná mluvit nejlépe, protože takhle. Já jsem zapomněl k té spiritualitě apoštola, jakým způsobem vstoupit do evangelizace. Prosím vás, já se hrozně dlouho snažil o evangelizaci. Znal jsem kerygma už vlastně někdy v 90. Ale dlouho nám evangelizace nešla, dokud jsme nezjistili to základní. Modlitbu za evangelizaci. Nebo jak se má člověk modlit, než něco takového jde dělat. Izajáš 6.8, tam je vlastně vyslání proroka. Když jsme si říkali, že evangelizace je dílo Ducha Svatého a k tomu člověk poskytuje viditelný nástroj, tak je pochopitelné, že musí mít takzvanou misii, poslání. Svatý Pavel na jednom místě říká, jak by mohli uvěřit, kdyby neslyšeli, jak by mohli slyšet, když by nebyl někdo, kdo by zvěstoval, a jak by někdo mohl zvěstovat, kdyby nebyl poslán. V tomhle smyslu byl vyslán Ježíš Otcem a apoštolové Ježíšem. To pokračuje v biskupech dodnes. V nich je vlastně ukryto to, jděte ke všem národům do celého světa. My třeba jako dominikáni svoje vyslání, tu svoji misi máme staženou k tomu, že církev dala jakousi bulu, v které je napsáno, že máme evangelizovat jinak. Čili, že tu misi máme jako řád. Misi existuje i tak, že vás může biskup normálně pověřit tím úkolem říct jděte. Kněz je pověřen někde, řekne jděte. Proto mám zkušenost, že nikdy nedělám evangelizaci bez souhlasu místního duchovního. Je to stavění, to prostě nejde. Musí obojí, jak takový ty nadšenci, své pomocní, kteří chtějí řešit nebo pro poslání církve něco udělat, tak zároveň musí nějakým způsobem spolupracovat s těmi, kteří udržují jednotu v církvi. Čili je to misie, kterou musíme obdržet. A takovou tu nejposlednější misi, takovou tu charismatickou, vlastně máme, dostáváme na základě modlitby, prosby. A Greg Traynor nám ji vysvětloval a od té doby si ji častokrát modlívám podle proroka Izajáše 6.8. Izajáš tam má velké zjevení, vidí Boha a Bůh se mu zjeví ve své moci, ale Teď se ozve otázka, koho pošlu, kdo nám půjde. A prorok Izajáš odpovídá, zde jsem, pošli mě. Vidíte, tato modlitba si nejlíp vyjadřuje, co evangelizace je. Jsou nějací lidé někde a Bůh nás chce doslova za nima poslat. Upozorňuji, že taková modlitba vám může přichystat překvapení v životě. Stalo se mi třeba takováto věc. Měl jsem jít u sester ve Znojmě u našich exercicie, nebo exercice, jako vždycky jeden den jsem jim tam něco dával, jako takový duchovní přednášky. No a vždycky to bylo v pondělí a já jsem v neděli vyrazil nějak autobusem do Znojma. A tentokrát jsem si řekl, víš co, pojedeš přes Brno, ono se dá do Znojma jet buď přes Jihlavu, nebo přes Brno, pojedeš přes Brno a našel jsem si jenom autobus do Brna a nic víc. Víte, jako nehledal jsem nějaký jiný spojení. Řekl jsem si, v 7 ti jede autobus do Brna, jsi tam v 9 nebo nějak tak, v 8:30 a dojedeš. No, na dálnici nás v autobuse chytla vánice, takže jsme jeli těch 80. I tak to bylo dost nebezpečný, byla tam nějaká bouračka, tu jsme museli míjet a tak. No, dojeli jsme do Brna a bylo už asi 10 nebo 10:45. No už naprosto nebyla šance něco sehnat jako spojení. Tak jsem tak smutně šlapal po výpadovce na Znojmo s představou, že možná do toho Znojma dojdu pěšky a stopoval. A teď jsem prosil, oče, prosím tě, pošli mi nějakýho řidiče, nějaký auto. Nic. Ve jménu Ježíše Krista. Nic. Víte, nejsem zvyklý moc, že taková modlitba není vyslyšená. Nejsem. Jsem říkal, co mi chceš dát, co po mně chceš. Prosím tě, dej mi. On mi začal říkat, aha, ty asi čekáš na nějakého člověka. No a tak jsem stopoval, ale nic. Ale tušil jsem, že to může dopadnout tak, že je to určitý řidič, který mě má vzít. Minulo mě nějaká taková stará otlučená škodovka a za ní hned první žigul zastavil a řekl mě, já bych vás dovezl do Rajhradu, ale bohužel jdu jinam. Já jsem řekl, no děkuju, ale já bych potřeboval, tak mě aspoň dovezte na konec Brna, kde je světlo. Tak mě zavést na konec Brna, kde bylo světlo ještě, k poslední benzínové pumpě, předjel tu obouchanou škodovku akorát, nic víc, já jsem vylez a jak nás ta škodovka měla, jsem na ní mávnul a on zastavil. No a to byl ten řidič, s kterým jsem měl mluvit. On mi to na konci ve Znojmě řekl, on, ne já, vás mi poslal do cesty Bůh. Řešili jsme otázku Boha Otce, lásky, že nás Bůh má rád. Já jsem mu řekl tak na začátku, no já mám něco z těch naší víry, já jsem kněz, že jsem se představil. A on říkal, že nějaký tesař, já jsem mu řekl, já mám něco z té naší víry, povím, Bůh vás má rád. No a on tak na to nezareagoval, tak jsem to nechal. Víte, to je jak semafor, prostě ten rozhovor, to není nějaký bušení nějakýma pravdama do toho člověka, když nechce mluvit, nechce. A začal mluvit o jiným problému. Ten jsme nějakým způsobem řešili. Chtěl mě dovést až ke klášteru a pak mi teprve později se rozleželo v hlavě, že jsem udělal chybu, že jsem se nenechal dovést až na místo. Víte proč? Věděl bych, kde má zazvonit příště. To mě ovšem nenapadlo. Tak člověk není schopen zvládnout všechno. No a tak to je takový moment, který se stává v životě. No, někoho vemete, s někým se setkáte, někde sedíte ve vlaku a je to privilegovaná chvíle. Bůh vás poslal v té chvíli, že je to tak, že ten člověk chce mluvit o těch věcech. Dokonce se vás někdy začne ptát, když zjistí, jo, jako on vůči vám. No a teď bych měl konečně říct, jaké jsou vaše výhody. No, velké. Většinou lidé, třeba jdu s mladými, stalo se, že jsem doprovázel nějaký mladý na nádraží. Nějaký lidi tam tak postávali, koukali tak na mě opatrně. A ve vlaku se dali dohovoru s těmi mladými, jestli je to ten kněz, Ústí, otec Jan a tak dál a tak dál. A ty mladí je evangelizovali, pochopitelně. Ke mně by si to netroufli. Víte, jste určitý velký výhodě, že jste blízko lidem. Ten základní rys povahy laika je totiž, že má podíl na tajemství vtělení. To znamená, určité skutečnosti jsou díky němu prosyceny evangeliem. Tam, kde je vlastně přítomná církev, je přítomen Kristus. V rodině, v zaměstnání, v městě, veřejném životě. To si vem, to je ohromná výhoda. A jsou tací mladí, kteří mi to opravdu řeknou v klidu. Já jsem se třeba jedné dívky ptal, no chceš studovat taky teologii, nechceš náhodou? A ona řekla, ne, já nechci být profesionální křesťan. Jo, a takhle natvrdě to řekla. A přitom jako v evangelizační škole a nesmírně moc chce evangelizovat. Já vidím, jak si Bůh vychovává své povolání. To bude, jestli bude zasvěcený život, tak sekulární institut, čili laik žijící ve světě, ale mezi lidmi, aby byl blízko jako kvas, mohl evangelizovat. Samozřejmě, že si připadáte právě jako laici nejmíň možný k evangelizaci. Říkáte, my nemáme vzdělání, ať to dělají kněží. Vím, že opak je pravdou. Ty lidi, kterých se nejmíň z církve bojí, v ostatní jste vy. A když máme atmosféru předsudků, tak dokonce nějaké takové velké hlásání naráží na určitou bariéru. A jediná věc, která i v největší atmosféře předsudku může něco znamenat, je osobní rozhovor. Můj bratr je v hnutí, které také evangelizuje. Evangelizuje v prostředích, které jsou vloženě tvrdě ateistické. Působí v liberální společnosti a říká, my máme metodu přátelství rodiny s rodinou, počase prostě Ježíš. A pak církev a kněz. A to mají spousty hnutí. Napřed mluvit s tím dotyčným o víře, pak společenství, to společenství laiků, a pak teprve farnost a kněz. Protože laici opravdu jsou blízko lidem. Díky nim církev hlásá evangelium. A ještě vám dám příklad, že to opravdu jde modlit se. Víte, nemusíte říkat složité věci, ale pravdy, které, nebo to, když se vás někdo zeptá, co jste věřící, tak ten základní rozdíl mezi vámi ostatním je jenom jeden, že s vámi Bůh. Jinak všechno ostatní máme společné. Desatero platí pro všechny lidi. Jestliže někdo hřeší, tak je to neštěstí i pro něj. Víte, to není jenom, že se to nesmí. To je tragédie lidská, to je zkroucený boží obraz. Snaha být jako Bůh, ale dostaví se neštěstí dříve nebo později. Čili je určitým způsobem, nebo čili desatero máme společné, ale to základní, co se liší věřící od nevěřícího, je, že je s ním Bůh. A dokonce konkrétně nejenom nějaký ten veliký Bůh, jako v islámu, ale Ježíš Kristus. Blízko. Duch svatý v něm. Tohle, když se zamyslíte, je velká výhoda. A evangelizovat se může mnoha způsoby, jak vlastně. Zaprvé, někdy se mluví o evangelizaci životem. Prosím vás, je to především evangelizace o blahoslavenstvích. Blahoslavení chudí v duchu, nebo jejich je království nebeské. Víte, musí zde být patrná, blahoslavenství není možné bez určité hluboké víry v Boha. Jo, jestliže někdo opravdu hluboce ví, že je s ním Bůh, že ho má jako svůj majetek, že dostane nebe za dědictví, tak pro něj není problém být velkorysý, co se týká majetku. Je to duch blahoslavenství, naděje, který je zároveň duchem naděje, víry, naděje a lásky. Tohle musí být patrné na našem životě a mě třeba kolega, dělal jsem v práci, dlouho jsem se tvářil až do 90. jako laik, tak mi můj šéf říkal, víš, já se na tobě cením, že nejseš na peníze, jsi takový normální, se s tebou doma nedá dohodnout o všem. Tohle, jako víte, nejde o to, že člověk by neměl mít výplatu, ale že, zrovna tady to je to háklivá otázka, ale nakonec peněz, ale že člověk je takový nějaký klidný, co se týká téhle otázky. Takový usedlej. Je to takový moment. Naopak myslím, že nesprávný typ evangelizace životem je to, co se častokrát říká, nežij, jako žijí ostatní lidé. Víte, já jsem to slyšel v takové podobě. Budeme někde tiše čekat, víte, my jsme jiní, a oni se lidi budou ptát, proč jsme jiní, my jim to vysvětlíme a oni uvěří. Myslím, že nemluvit. Já jako dokonce mám zkušenost, že někteří naši bratři a sestry zatloukají, že jsou věřící. Víte, já to slyšel od těch, který jsem pak křtil. Třeba mi dívka říkala svědectví, že ona chtěla uvěřit a byla na kolejích. A znal studenty, kteří určitou dobu odcházeli. Už měla zjištěno, že tou dobou je v chodově mše a už věděla, že tam chodí dokonce. A ona schválně se jich vždycky zeptala, kam jdete, protože čekala, že se pak rozvine hovor a že se třeba domluví někdy a pak, že jí vysvětlí, co to znamená věřit a tak. A oni zatloukali, říkali, do města. Představte si člověk, který chtěl uvěřit, tak vlastně narazil. A bohužel modleme se hodně, protože je to všeobecně rozšířený duch církvy. To musí člověka naplňovat někdy smutkem, mě to naplňoval někdy i depresí, když jsem zjistil, že tam dokonce ani snad nic jiného ve farnosti není. Já tvrdím, že svět by mohl být daleko víc věřící lidé kolem, kdyby křesťani byli daleko víc normální. Jako lidi i otevřený s tím, že věří. Že skutečně tam to jsou malé zrady ve velkém boji. A tohle se teda stalo, a proč jsem to řekl, to je minimum sestry, nemůžeme jít. Ale není to úplně ten správný postoj. Vemte si, v písmu svatém ho nacházíme u modlitby farizea a celníka. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ti ostatní hříšníci, smilníci, anebo jako tam ten celník vzadu. A Ježíš vytýká farizeům, že se snaží sehnat pro sebe. Tohle se teda stalo, proč jsem to řekl, to je minimum sestry, nemůžeme jít. Ale není to úplně ten správný postoj. Vemte si, v písmu svatém ho nacházíme u modlitby farizea a celníka. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ti ostatní hříšníci, smilníci, anebo jako tam ten celník vzadu. A Ježíš vytýká farizeům, že se snaží sehnat proselitu a udělat ho horším, než jsou oni. Jo, čili tohle ten postoj asi není úplně správný. Naopak měl by to být postoj blahoslavenství, který vyplývá z ducha víry, naděje a lásky, kde je patrné, že člověk věří. Dále potom můžeme evangelizovat slovem, to znamená, vy třeba přijdete do práce, že jo, v pondělí, a teď, co jsi dělal v sobotu, já jsem byla v kostelu svatého Michala, co jste tam měli, povídali jsme se tam o evangelizaci, to, co to je, o Ježíši Kristu, jak ho lidi můžou přijmout do života, to mě nezajímá, to je červená, jo, tak zastavím a necháme to být. Počkáme, a prosím tě, to fakt jako, za chvíli třeba kolega přijde, prosím tě, to fakt jako, co to znamená to přijmout Krista do života? Tak zase zelená, jdeme dál, jo? Takhle můžete fakticky evangelizovat, jo? Můžete dostat otázku, proč jsi katolíkem, tak doporučuji upřímnost, jo, nejlepší, když už nevíte, kudy, tak se zamyslet a říct jim, proč jsem katolíkem. Může Duch Svatý pomoci tu otázku vyřešit. Víte, ono, člověka to napadne v té chvíli. Evangelizace je chvíle privilegium takových ohromných nápadů. Takže takhle. Prostě je mnoho příležitostí k evangelizaci. Já mám osobně zkušenost, nezlobte se, ale kolem mě to bouchají takový určitý blesky. Možná se na vás dokonce sesypou lidi. Snad první moment se mi stalo, že jsem měl studenty matfizu, byli na letním táboře, já jsem jim měl jako tajný kněz odsloužit mši. A protože už bylo večer, tak jsem řekl, víte co, vlezem do kostela. Vlezli jsme do kostela, to nějak popudilo místního faráře, který si myslel, že jsme nějaký davídkovci, spíš toho typu, a začal tam běhat a schánit, co jsme zač. Dopadlo to tak, že všechny ty studenty si vytáhli před ostatníma veřejně, že jsou věřící a byli na mši. No, bylo to hrozný auf, protože tam bylo asi 120 lidí. Teď nejlepší student ročníku tam byl uprostřed těch věřících a všichni lepší studenti. A teď jako to prostě reakce byla, jsem slyšel jiné dopisy, že katolíci tam měli nějakou mši v kostele protestní a že to jsou samý skvělí lidi a tak. Víte? Ale větší legrace byla, já jsem to nechtěl udělat jako průšvih, ale přitom při té mši bylo zrovna čtení z srpnu o tom, jak Ježíš posílá apoštoly o vydávání svědectví. Jděte do celého světa a kažte evangelium a tak dále. A já jsem víceméně přikázání takhle postavil a chtěl jsem něco říct a jediné, co jsem řekl, Ježíš od nás chce, aby jsme vydávali svědectví, pak naprostá deka, tma a ne, a tak jsem radši nechlásl a byly přímluvy, bylo vyznání víry a přímluvy. Nebyl jsem schopen říct ani slovo víc. Víte, naprostá tma. Jako to se mi v životě takový v okno přikázání nestalo. No a pak v pondělí ho, nebo v neděli ho vydali. Tak to se stává. Přijde třeba student za mnou, no a pak se na něj, pak si další dva dny stěžuje, se na něj sesypali kolegové a začali se vyptávat na víru. Víte, Bůh hrozně moc chce po nás, aby jsme evangelizovali. Hrozně moc. My, co chodíme, aby jsme si nenechali tenhle ten velký dar pro sebe, ale dali ho, nabídli ho nebo ukázali ho druhým. A věřte, že spoustu věcí, které se vám zdají, že ve vašem životě jsou ve sporu s evangeliem, tak proto, aby evangelium bylo hlásáno ze silou, tak naopak Bůh vám pomůže vyřešit. Je to zvláštní, ale jako student jsem vždycky věděl, že musím mít samý, že jedničky jako svědek evangelia. Legrace je, že jsem je opravdu, teda, když jsem se snažil ty první roky, jak jsem je měl, pak už jsem to trochu flákal, pak jsem měl i dokonce trojky. A nebo na vojně, to si pamatuju, jsem taková hloupost jako střelba ostrá, že jo. Prostě tak jsem si říkal, no ale o tobě všichni vědí, že jsi věřící. Tak jsem tak nějak duchu prosil Boha, nebo jsem to chtěl opravdu, aby to i tohle bylo jako, i takový ty normální světské věci byly jako dobrý v pořádku. Tak to je jedna věc, svědectví života. Pamatujte si, že Bůh ho může doplnit. Je to svědectví pokorné, ne pyšné. Je to svědectví o tom, že Bůh je, že je s námi. Že jsme jeho zásluhou nebo jeho darem vykoupeni. A druhá věc je svědectví slova. Církevní dokumenty říkají důležitou věc, že bez něho fakticky lidé uvěřit nemohou. Vždycky svědectví života musí někde přejít ve svědectví slova. Svědectví slova je, že o těch věcech začneme hovořit. A teď vy možná slyšíte ty dveře. Víte, to je takový, vezměme to rovnou, to je takový až úplně ten nejzazší obzor. To, ty dveře třeba dělám s mladými jenom o prázdninách během oázy, abych je naučil jedné věci, že evangelizovat se má všem. Víte to všem. Jak ho můžu realizovat? No nebudu ho realizovat tak, že si půjdu po ulici, tenhle by mohl, tenhle ne. Jo, takhle si vybírat. Ale vemu nějaký úplně jiný klíč, třeba tady bydlí tyhle lidé a rozumíte, to je smysl dveří. Jiný to nemá. A ty mladí třeba ani potom dál, pokud neděláme nějakou zvláštní evangelizaci jako společenství, třeba v obci, jo, že bychom jsme schopni tak evangelizovat obec do 4 000 s tou myšlenkou všem, ne jenom některým privilegovaným lidem, jo? To znamená napřed letáky do schránky, kde je napsáno od faráře, že tady má mládež a že odpoledne v sobotu navštíví nějaká dvojice mladých a jdeme. Potom zveme do kostela, kde přijdou lidé, kteří už mají opravdu zájem. To první vlastně vypadá spíš jako, že jdeme osobně pozvat. A stává se, že člověk se dostane na návštěvu. Když jsem to v životě realizoval poprvé, tak to bylo v obci, kde působím jako kněz. V Řehlovicích. Byly stížnosti na to, že mladí za nimi nepřišli. Byly stížnosti mladých, že to prostě nemohli stačit. Jedna z nich. Prosím tě, my jsme měli 20 čísel v ulici, ale my jsme to prostě stačit nemohli. My jsme skončili u první 4 a museli jsme jít zpátky. ve třech číslech byli na návštěvě a u čtvrtýho půl hodiny povídali s nějakou dívkou branky, která je ale nepozvala dál. Po hodinách, to měli tež asi 4 hodiny, tak 3,5 hodiny v háji. Prostě nešlo to. Já jsem sám zkusil se těm dalším omluvit a radši jsem toho nechal. Protože když jsem zazvonil na další dveře, tak už bylo 6:45 a vše jsme měli být zpátky, tak to byla zase další návštěva, z který jsem utíkal já. Víte, takže ono je to těžký s evangelizací. Tak to je prosím vás tréninková metoda. Nebo metoda, kterou může pojmout nějaké společenství. Nicméně máme o víře hovořit. Ale co se zdůrazňuje, je takzvaný dům, oikos, to jste možná slyšeli. To jsou lidé, s kterými se normálně, regulárně stýkáme. To nejsou nějaký lidé, za kterými jsme přišli cizí. Ty se evangelizují ku podivu nejsnáš, ale nejhůř se evangelizují lidé, s kterými žijeme pod jednou střechou. Víte, jak tam se člověk stydí třeba si kleknout k modlitbě před svými kolegy v práci nebo studenti před svými kolegy se studií a tak. Ale tito lidé jsou možná naším posláním nejvíc. Víte, a tam není nutné chvátat. Tam nemůžete jenom kerygma a nazdar. Další den kerygma, nazdar. Třetí den kerygma, nazdar. To byste nedopadli, to byste možná dopadli tak, jako se pak říká, víte, stojíte u knihkupectví a teď vás někdo osloví, to jsou pěkné knihy, že jo, a znáte knihu knih, tak normálně všichni lidi už po tady určitě taky v otci víte, že to je svědek Jehovův. Prostě z toho začátku. A jak to bylo na počátku a dál pokračování, jo, jako to přesný schéma, tak člověk jednou ho slyší, když ho slyší po druhý, jak už si ho pamatuje, po třetí, jak už ho to naštve. Čili tohle, když jsme s lidmi, s kterými žijeme, tak za ty se musíme modlit, být s nimi. Dokonce různé evangelizační školy spíš zdůrazňují moment třeba určité slabosti toho člověka, nebo něco se tomu člověku stane, že mu pomůžou službou. Naopak my potřebujeme pomoc. A v té chvíli jsou to věci, že jo. Člověk třeba potřebuje roztáhnout auto a přijede nějaký řidič, mu pomůže a na konci mu řeknu tak, vy jste můj anděl strážný. Jo, nebo něco takového. To člověka naopak hrozně potěší. A to může být první moment určitého, nebo a na to jsou další a další momenty. Nakonec víte, že někdy dokonce existují takové momenty. Znám i lidi, kteří si třeba vzali manžela, který nebyl věřící a byl to třeba celý život, který strávili v uvozovkách evangelizací toho člověka. A nebyla to evangelizace, že jo, každý den stejná, pořád jako kerygma, ale opravdu trpělivý život s druhým člověkem. Služba nenápadná, tichá, kdy ten druhý nakonec uznáním řekl. Nakonec sám nějak měl i kladný vztah k Bohu, protože znal toho, kdo toho Boha uctíval. No a jak je velká potřeba evangelizace? Někdo říká, že zdůrazňuje, že jsme nějaký kraj odpadlý. Já působím v Ústí nad Labem. Vždycky mi všichni klepají na ramena, říkají, jaký seš king, ty tam evangelizuješ v Ústí nad Labem. Když se člověk nebojí, tohle to je podmínka, tak tam to jde nejsnáš. Člověk tam má ovšem největší oči. Nechápu, jak je to možný, ale nikde jsem si tak o Bohu nepovídal, nepopovídal jak v Ústí. Nikde se mi nestalo, že by za mnou přišel člověk a řekl o vyslyšený modlitbě nevěřící než v Ústí. Víte, působil jsem dlouho jako kněz, ale tam za mnou přišla paní, která víceméně měla přečtený evangelium, a řekla mi, jak Bůh vyslyšel jí nějakou modlitbu, jak se večer modlila, jak se jí udělal dobře, nebo napřed dostal nějaký jako takový epileptický záchvat a musel jí odvážet do nemocnice a že se normálně už na ní šel a ona se pomodlila v té chvíli a že se i dobře vyspala a všechno. No a taky stačilo jim říct, no tak vidíte, vám by asi ten Ježíš v životě mohl hodně pomoct, že jo? Ano, já si myslím, že jo, tak ho přijměte. Víte, a to se stalo, to jsem jinde nezažil třeba. Čili je to otázka, že když měli Izraelité vstoupit do Kanánu, tak měli velký oči. Tam jsou obři a tamto. Výsledek byl takový, že 40 let museli ještě chodit po poušti. A já si myslím, že proti nám už nestojí ateismus, ale pověra. Vemte, kolik lidí jezdí za léčiteli, kolik lidí dělá východní meditační metody, kolik lidí si čte horoskopy a uvažuje nad tím, jakým to v životě, co jak budou dělat. To si vemte, to je pověra. A jeden můj známý řekl, že teď ve Francii je víc kouzelníků a čarodějů než v Africe v minulém století. Čili není doba religiozní. Není, že by lidé nevěřili v Boha. Vždyť nakonec vemte si, že polovina obyvatel podle všech výzkumů připouští existenci Boha. A nebo v něho věří. I kdyby jsme jenom měli evangelizovat tyto, tak je to práce. To by nás tady muselo být, že když jsme 3% a polovina, no tak si to spočítejte 20krát tolik. Tak ještě máme co dělat. A takovou pohnutku k evangelizaci, že to opravdu nutné. Zkuste si představit ty lidi, kteří chodí v kostele, do kostela uprostřed nějakého plného stadionu nebo ulice nebo obchodního domu. Je to strašný. Tak kež, to byly takový spíš hesla a já už vás nemám zdržovat, už máte něco dalšího, že, v programu. Jenom jsem chtěl říct, jak jsem šel prvně evangelizovat, abyste se nebáli. Tak bylo to v Dobružce, měli jsme to v programu, materiálu, já dělám takový kurzy pro mládež. Jinak dělám evangelizační kurzy i pro jiný lidi, dělám pro naše terciáře, třeba 15 setkání. A opravdu evangelizační kurz, jo, jako charismatický, to vůbec nemusí být člověk vázák. To je možný, kdybyste měli zájem, tak takový evangelizační kurz, jestli budu v Praze, tak teď mám, rozjíždím jeden v Ostravě, začínám dávat, jo. Čili není nějaký problém, ale ten kurz upozorňuje, má praktika. To není jenom teorie, evangelizovat se člověk neučí tím, že se o tom povídá, on musí si to vyzkoušet. A ty praktikanti, to jsou ty největší divoši, jaký znám, protože jsou to většinou lidi, kteří uvěřili přes takovou evangelizaci. Jako ty, kteří to jako vedou většinou, ty praktika, který si beru sebou. No a takhle, co se toho týká, tak jsem vyrazil do Brusce, měl jsem to materiálu a já jsem se to, mně se moc nechtělo, vám řeknu rovnou. Víte, sebrat se po dvojicích za lidma jít, to jsem vždycky spojoval se svědkama Jehovovejma a měl jsem jako docela dost velkou nechuť. Říkal jsem si, cizí lidi a co s nima budu mluvit. A tak, abych se z toho trochu vyvlík, tak jsem to zkusil dát demokraticky. To znamená, měl jsem tam 10 mladých, řekl jsem, odhlasujeme si to. No a bylo to tak, že 5 bylo pro a 5 proti. No, tak jsem si řekl, no dobře, je to v materiálech, tak to máme udělat. A řekl jsem, já jsem rozhodující hlas, tak jdeme. No a vyrazili jsme, jedna dívka úplně nadávala, druhý kluk, který šel se mnou, říkal, já si připadám, jak když jdu na zkoušku a jsem naprosto totálně nedotej a normálně jdu k nějaký státnici a tak student, jo. Existuje do dneška, je to náš terciář. A to. No a tak jsme vyrazili do Dobrušky, no tam jsme chodili jak takhle sleduje, víte, ono, když už chodí dvojice a takhle sleduje lidi, s kým by mluvil, ale sleduje, tak už vypadá dost nápadně a to už je první krok od toho reči nedělat. Tak jsme si posadili v hospodě k někomu, ten se zvyt a odešel. Tak jsme potkali nějaký lidi u kostela, tak jsme se jich zeptali, kolik je tu mše a jestli chodí do kostela. A pak jsme uvízli a zmrzli, protože jsme neviděli, co říct dál. No a jsme se takhle vrátili. Takhle jsme se vrátili zpátky. Tak to byla moje první evangelizace. Byl tam naštěstí jeden kluk, konvertita, a ten přišel a úplně nás všechny vybudil, takže na další výpravu vyrazili všichni a v Opočanském parku bylo 8 slídících dvojic, oni ještě nějaký přijeli, mladý, tak to už bylo, to už jsme se snažili. Ale furt jsem uvíz na tom, do kostela víra, oni řekli, mě víra nic neříká. Víte, neuměl jsem zjistovat v té době ještě Ježíše. To přišlo až později, že mi došlo, že vlastně ty první 4 dny, co dělám, je kerygma, to se má říkat. A pak nás Greg naučil modlitbu Zde jsem, pošli mě. A v 93. až došlo k největšímu uzdravení ohledně evangelizace. Víte, nejvíc vám v evangelizaci může bránit nějaký vnitřní zranění. A jedno máme jako Evropani úplně genericky tím, že jsme v Evropě a že chodíme do školy. Strach z vlastní chyby. Když se na tím zamyslíte, to je přímo posedlost naší kultury strachem z vlastní chyby. Že něco udělám a zvorám to. Jo, nebo a když to zvorám, že mi to ten druhej dá pořádně poznat. Jo, protože se dávala špatná známka hned automaticky za špatný výkon. Takže kéž Pán vás pošle. Zde jsem, Pane, pošli mě. A Oče, prosím tě, vylej na toto společenství svého svatého ducha, ducha odvahy, ducha moudrosti, ducha bohatýrské síly. Prosím tě za své sestry a bratry, pošli je k jejich nejbližším, k jejich přátelům známým, možná i k mnoha dalším lidem. Prosím tě, ať jsou solí světa, solí země, světlem světa a kvasem. Dej jim všechna slova, která a všechny vnuknutí, které budou potřebovat, aby mohli dobře hlásat to evangelium. Prosím tě o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. To víte, no, já jsem takový nejenom teoretik.
Pryč, Duchu Svatý, a zostup na nás v moci a síle. Pryč, Duchu Svatý, a naplň naše srdcia sám sebou. Nech láska Božia preteká k Bohu a blížním. Príď, Duchu Svätý, a ovládni našu mysel. Príď, Duchu Svätý, a ovládni naše srdcia. Príď, Duchu Svätý, a ovládni naše rozhodnutia. Príď a ovládni naše emócie. Duchu Svätý, príď a dotkni sa každej našej oblasti, ktorá je v tme, a prinies svetlo tam, kde je tma. Príď, Duchu Svätý, a dotkni sa každého z nás, tak ako sme tu. Daj každému z nás osobnú skúsenosť s tebou. Zvlášť prosíme za tých, ktorí ešte túto skúsenosť s tebou nemajú. Príď, Duchu Svätý, novým spôsobom do našich životov. Oživ náš duchovný život. A daj nám novú sílu, nový elán, nové nadšenie. Príď a daj nám sílu k tomu, aby sme mohli v slobode Božích detí konať dobro. Príď, Duchu Svätý, a daj nám tú sílu, aby sme opravdu v slobode Božích detí mohli hovoriť a mohli jednať, aby sme neboli otrokmi strachu. Príď, Duchu Svätý, zostup na nás v moci a síle a naplň nás sám sebou. Príď, Duchu Svätý. Myslím, že je tam pesnička číslo 5. By sme to spoločne zaspievali. Ja začnem. Príď, Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď,
Duchu svatý. Přijď, Duchu svatý. Naplňuj nás, naplňuj nás, naplňuj nás, Duchu svatý. Naplňuj nás, naplňuj nás, naplňuj nás, Duchu svatý. Přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý. Přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, uzdravuj nás, uzdravuj nás, uzdravuj nás, Duchu svatý. Uzdravuj nás, uzdravuj nás, uzdravuj nás, Duchu svatý. Svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, naplňuj nás, naplňuj nás, naplňuj nás, Duchu svatý. Naplňuj nás, naplňuj nás, naplňuj nás, Duchu svatý. Přijď, Duchu svatý, 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 uzdravuj nás, uzdravuj nás, uzdravuj nás, Duchu svatý, uzdravuj nás, uzdravuj nás, uzdravuj nás, Duchu svatý. Přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý, přijď, Duchu svatý.
Nyní bude následovat svědectví a to nám, k nám bude mít Magda Liščáková.
Milé sestričky a bráškovia, vypočujeme si svedectvo o tom, čo také slovo môže spôsobiť v živote človeka, hlavne keď toto slovo je oživené Duchom Svätým. Téma dnešnej prednášky je evangelizácia slovom. Aj moje svedectvo je na toto téma. Rozhodla som sa vám ho povedať znovu, i napriek tomu, že už raz som toto svedectvo o mojom odklone od Boha a návratu k Bohu mala pri prvej bohoslužbe Efata 27.11.93. Takže väčšina z vás už pozná môj príbeh návratu k Bohu. Prijmite toto moje svedectvo. Chcem ním znovu a znovu ďakovať za veľké veci, ktoré mi urobil Boh, že ma zachránil a tým zároveň zachránil i mnoho iných ľudí. Bola som tradičnou katoličkou s nulovými vedomosťami o Bohu a bez osobného vzťahu k Bohu. Každú nedeľu som chodievala na svätú omšu, tiež som pristupovala k sviatostiam, modlila som sa ruženiec a iné modlitby, ale nevedela som prečo. Všetci to tak robili. V nedeľu si obliekli sviatočný kabát a cez týždeň žili ako neveriaci a ja stejne tak s nimi. Nijakom som sa vo viere nevzdelávala. Myslela som si, že kresťanstvo je taká nejaká spomienka toho, čo sa kedysi stalo. Bola som veľmi prekvapená, keď som potom o mnoho rokov neskoršie zistila, že Boh nie je niečo, čo bolo kedysi, ale že je to niekto, kto je stále, že vždy bol, vždy je a vždy bude. Je živý a môžem sa s ním osobne stretávať a zhovárať. Dlho som nevedela, čo má Pán Ježiš spoločné so mnou a čo to pre mňa znamená, že zomrel na kríži. Bibliu som vôbec nečítala. Párkrát som sa o to síce pokusila, mamička ma k tomu viedla, aby som si niečo prečítala, ale mňa to nudilo. Nerozumela som tomu. Nevedela som, prečo to mám čítať. A tak som to nechala a celé roky som sa písma nedotkla. Tak som žila v tom prostredí, v tme a v nevedomosti. Nestretla som sa s nikým, kto by ma priviedol na myšlienku, že kresťanstvo a všetko, čo s tým súvisí, je niečo úplne iné, než si myslím. Skôr naopak, stretla som sa s ľahostajnosťou, pasivitou, špatným príkladom. Muži často išli do kostola len preto, že ich ženy k tomu donútili a potom stejne išli do krčmy a do kostola prišli, keď už končila svätá omša. Postavili sa dozadu v kostole a tvárili sa, že boli na celej svätej omši. I niektoré mladé dievčatá to začali robiť. Takže v takomto prostredí nejakom som tak nejak žila a vyrastala. Raz na svätej omši na Slovensku kňaz povedal, že ženy zo Slovenska odchádzajú do Čiech na rôzne brigady a že tam prestanú chodiť do kostola na nedeľnú svätú omšu. Ja som si vtedy v duchu povedala, tak toto by som ja nikdy neurobila, aby som prišla do Čiech a prestala tam chodiť do kostola. A presne to sa mi stalo. S manželom sme sa odsťahovali zo Slovenska do Čiech, do Kutnej Hory a tam som úplne odpadla od Boha. Najskôr som sa prestala modliť, prestala som chodiť k sviatostiam a postupne som začala vynechávať svätú omšu a časom som si na Pana Boha vôbec nespomenula. Do kostola som už potom vôbec nechodila. Keď sme prišli na návštevu k rodičom na Slovensku, tak tam sme ako išli do kostola v nedeľu, ale nebolo to z viery. Žila som životom bez Boha skoro 10 rokov a vôbec som ho nepotrebovala. Moja mama tušila, akým životom asi žijem a modlievala sa za mňa a v dopise sa občas spýtala, či chodím do kostola. A to sa mi teda vôbec neľúbilo, že majú takú starosť. Vždycky ma to veľmi hnevalo. Taká zloba, taká, čo sa starajú, si vravím, čo im je potom. Môj návrat k Bohu začal vo chvíli, keď som bola, dá sa povedať, 100% ateistka. To už sme bývali tu v Třebičí pár rokov, keď v jednu nedeľu po obede zazvonil u našich dverí zvonek. Idem otvoriť a stal tam sused Ľudek z poschodia nad nami. Poznali sa s mojím manželom už od vojny. Pozdravili sme sa a on mi hovorí: uveril som v Pana Ježiša, mám radosť, tak som to chcel niekomu povedať. No, takže ja som na neho hľadela, nevedela som vôbec, čo mám na to povedať. Som úplne stuhla, hľadím na neho. A ja vlastne som o Bohu už dlhšiu dobu vlastne ani nepočula, ani nepremýšľala. A to už bolo niečo, čo som odpísala. Boh, to som ja odpísala už. A tieto slova, čo on povedal, boli pre mňa veľkým prekvapením. Všetko možné som mohla čakať, len nie toto. Skutočne som sa zostala dívať na neho v úžase a na nič iného som sa nezmohla, len na áno. Našťastie mi hneď podal ruku a odišiel domov. A ja skoro v šoku, neveriaco, krútiac hlavou, som išla za manželom do kuchyne a povedala som mu, čo sa stalo. A povedala som mu to takým posmievačným spôsobom. Vravím, bol tu Ľudek a vieš, čo mi povedal? Že vraj uveril v Boha. Tak, takým to ani tak neviem zopakovať, ale teda, keď si na to pomyslím, teda úplne. Potom sme obaja na tom správom krútili hlavami a mysleli sme si, že ten Ľudek sa načisto zbláznil. Od tej chvíle však udalosti v mojom živote išli ako uragan. Navzdory tomu, ako som reagovala na tie Ľudkové slova, v mojom živote sa stal zázrak. Od tej chvíle moje myšlienky vo dne v noci boli plné Boha. Stále som musela na neho myslieť. Najskôr mi prišli spomienky na to, ako to bolo, keď som ešte chodievala do kostola. V mysli mi zneli tie krásne piesne, ktoré sa spievajú v slovenských kostoloch. Dostala som túžbu zaspievať si nejakú tú kresťanskú pesničku. A tak som vytiahla založený kancionál a spievala som niektorú pieseň, ktorú som ešte trochu vedela. Hneď na to som dostala túžbu modliť sa. Si pamätám, že som sa začala modlievať denne i tri ružence pomocou modlitebnej knižky. Nejaká vnútorná sila ma tiahla v nedeľu do kostola na svätú omšu. Zo dňa na deň to vo mne sililo a ja jednej nedele som sa k úžasu domácich vybrala do kostola na svätú omšu, tu do svätého Martina. A potom som už bola v kostole každú nedeľu. Sedávala som úplne vzadu v lavici a ani som nedýchala. Bola som rada, že si ma nikto nevšíma a že nikto nevie o tom, že len začínam znovu chodiť do kostola. Mne to tak proste vyhovovalo. Sedela som tichučko, aby mi neušlo ani jedno kňazové slovo. Všetko som to vnímala úplne ináč, ako keby nikdy predtým som nechodila do kostola. Mala som úplne vymenené oči, uši a srdce, ako by som mala nasadené nové okuliare. Videla som Boha a všetko, čo s ním súvisí, novými očami. Bola som hladná a smedná po Bohu a po informáciách o ňom.
Kupovala som všetky možné knihy a časopisy, kde len bola zmienka o Bohu. Moja láska k nemu rastla a rastla. Urobila som si životnú svetú spoveď. Deťom som povedala, deti, vaša mamička doteraz neverila v Boha, tak vám o ňom nikdy nehovorila, ani vás k nemu neviedla. Teraz však verím a preto vám budem o Bohu hovoriť. Začala som ich vodiť do kostola. Učila som sa ich modliť, prihlásila ich do náboženstva a dala k prvému svätému prijímaniu. To všetko bolo za otca Otmara, čo tu bol. Všetko sa to, ale samozrejme toto všetko bolo potom s vedomím mojho manžela, ktorý v tej dobe teda bol neveriaci, ale súhlasil. Toto všetko sa dialo za totality a ja som vlastne nič nevidela, nepočula. Mne to bolo všetko jedno, že je nejaká totalita, alebo že sa zakazuje niečo. Proste ja som mala plné myšlienky Boha a tak som robila, čo mi srdce kazalo. A niečo ma nutilo, aby som každému hovorila o Bohu. Kto ma chcel alebo nechcel počúvať, tak každému som hovorila. Moja mama a súrodenci nevychádzali z údivu, keď celé roky nič a zrazu takáto zmena. Tak vidíte, čo spôsobila jedna vyslovená veta v mojom živote, čo spôsobila evangelizácia slovom, slovo, ktoré bolo oživené Duchom Svätým. Moje obrátenie malo dopad na celú rodinu. Uverila som vlastne ja, manžel i tri deti a ešte teda iní ľudia. Tak ja, že týmto vzdávam Bohu vďaky za to, čo vykonal v mojom živote a ďakujem i vám za trpezlivosť, ako ste vypočuli moje svedectvo. Ďakujem, nech je vám pre povzbudenie.
Kdybych znal všechny jazyky, kdybych znal zpěvy andělů, lásky však, kdybych neměl, byl bych jak cymbál zvučící. Kdybych znal všechna proroctví, kdybych znal vědy tajemství, lásky však, kdybych neměl, byl bych jak cymbál zvučící. Kdybych měl víry přemíru, kdybych jí hory přenášel, lásky však, kdybych neměl, byl bych jak cymbál zvučící. Kdybych se rozdal pro chudé, kdybych se nechal umučit, lásky však, kdybych neměl, však byl bych jak cymbál zvučící. Láska je milá, schovívá, láska se nepřemežárlí, lásky však, kdybych neměl, lásky však, byl bych jak cymbál zvučící. Láska je tichá, nezištná, láska se mírní, nechlubí, lásky však, kdybych neměl, lásky však, byl bych jak cymbál zvučící. Láska vše snáší, uvěří, láska je plná naděje, lásky však, kdybych neměl, lásky však, byl bych jak cymbál zvučící. Láska ta všechno přetrpí, láska ta nikdy neskončí, kdybych neměl, lásky však, byl bych jak cymbál zvučící. Zanikne víra, naděje, láska však trvá na věky, lásky však, kdybych neměl, lásky však, byl bych jak cymbál zvučící.
Thank you. Tě chválím, Pane můj, svěřuji ti život svůj. Já už dávno jsem si přál, aby ty se za mnou stál, aby ty se za mnou stál, aby zřídil cestu mou, častokrát tak nesnadno. Ukázal mi správný směr, pro který se nasmrčel, pro který se nasmrčel. V rukou svých máš celý svět a přesto umíš odpouštět. Odpouštět a milovat, hříchů bídných zbavovat, hříchů bídných zbavovat. Který ty mne oslovíš, a já poznám, že jsi blíž, a já poznám, že jsi blíž. Tak tě chválím, Pane můj, svěřuji ti život svůj.
Požehnaný proud, ty svého ducha, Bože.